habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneyso washington. waa fiidnimo axad ah bisha oktoobarna waa 1 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada soomaaliya.
Doorashooyinka runtii soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay, marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
muddu shicibku rabay farqoran inay magana yeeshaan, kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yidhaahdeen madad buu dadweynihii ka helay. meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayahay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. qaramada midoobe ayaa kala hadlaysa tallaabooyinka suuragalka ah ra-iisul wasaarihii hore ee suudaan. waa ra-iisul wasaarihii la eryay ee suudaan cabdalla xamdook axadda maanta, maalin kadib markii 100,000 oo dad ah ay isugu soo baxeen barnaamax ay ku diidan yihiin afgembiga ay milatarigu soo maleegeen. folker betes ergegaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan suudaan ayaa sheegay in xamdook uu wanaagsan yahay balse uu ku jiro xabsi guri. dadka banaanbaxaya ayaa weli wadooyinka jooga maanta. qaar badan oo dadkan banaanbaxaya ka mida ayaa jidgooyooyin samaystay iyagoo wadooyinka qaarna xiray kadib markii banaanbaxyadii sabtida ay dadku dhinteen. 3 qof ayaa la sheegay inay ciidamada ammaanka toogteen magaalada khartuum iyo magaalada kale ee umudurmaan, waxaana tirada rayidka ku dhintay dalkaasi tan iyo isniintii ay noqonaysaa 14 qof. 25-kii bishan oktoobar ayay milatarigu waxay kala direen dowladdii kumeelgaarka ahayd ee la sameeyey bishii agoost ee sanadkii 2019 kadib bilooyin ay banaanbaxyo dadku dhigayeen, kaasi oo ay ku diidanayeen xukunka kelgii taliyihii waddankaasi muddada soo xukumayay cumar xasan al-bashiir. kadib xilligaasi ayay qaramada midoobay iyo maraykanku waxay xanibeen gargaarkii suudaan la siin jiray. tallaabadan ayaa ah mid kaga sii daraysa xaaladda dhaqaale ee awalba liidatay ee dalka suudaan. nin tooreey wolfinaya ayaa mid ka mida tareenada tokiyo maanta oo axada ku tooreeyey dhowr ka mid ah dadkii tareenka saarnaa ka hor intuusan dab qabadsiin tareenkaasi. telefishinka NHK ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo mid ka mida dhaawaciisu uu aad u daran yahay. ninka weerarkan geysta ayaa la sheegay inuu ku jiro da-aadda 20-meeyada, waxaana la xusay in isla goobta weerarkaasi lagu xiray iyadoo la baarayo falka uu geystay, waxaana looga shaki qabaa inuu isku dayayay in uu fuliyo falal dil ah sida warbaahinta waddankaasi ay sheegtay. muuqaalka telefishinka laga baahiyey ayaa muujinaya tiro dabdamis ah, booliis iyo kooxaha gurmadka deg deg ah oo isku dayaya inay badbaadiyaan rakaabkii tareenkaasi la socday oo qaarkood daaqadaha tareenka kasoo boodayey. ninkan ayaa la sheegay in inta uusan dadka midida ku weerarin uu walxad dareere ah ku bilbilay tareenka kadibna uu dabqabadsiiyey. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden wadahadallo waxtar le uu la yeeshay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan kulan duceed ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20 ee ka socda magaalada rome ee dalka talyaaniga maanta oo axad ah. sargaal saro ka tirsan maamulka biden ayaa u sheegay wariyayaasha in madaxweyne biden uu u cadeeyey erdogan sida uu u doonayo inuu xiriir dhismaya uu la yeesho turkiga islamarkaana uu dhabo miradhal ah loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamwaaga labada dal. qodobada ay كوضا دودين أيا وحا كمدها أرمها سيريا ليبيا إسبدل كعملة حقوق دا آذانها يسيدو كلي دالبك تركيك إيا إن لغي إيبيا ديارة دا حدقال كي مرايكم كسامي إيا يو إس إف لحية طبعا أرنت ديارة دا حدقالك أيا لشيغة إن بايدن وسيعد أغو شيغي مدحوينها تركيك إنتا ساي أباهان تهي دبقار أو لومر كهر إنتا آنان هشيس كاسي لدميسترين sharci dejiyasha Mareykanka ayaa kula taliyay maamulka Biden inaanu hub diyaaradahaasi loo yaqaano F-16 aanu ka iibin Turkiga iyagoo ku eedeeyay in Turkiga uu dhaqmay sida cadawga Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa la kulmay dhigiisa Shiinaha Wang Yi iyagoo ka wada qayb galaya kulanka wadamada G20 maanta oo Axad ah. Kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaalka la doonayo in xiisadda tartanka ay ku dheehan tahay ee xiriirka labada dal ee dunida ugu horeeya dhaqaale ahaan uu san isku bedelin colaad furan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay wadahadalladan kuwa furan oo wax dhisid ah natiijo wanaagsan laga filayo wuxuuna sheegay in Blinken uu caddeeyay walaaca Mareykanka. Kulankaasi oo qaatay ku dhawaad saacad ayaa saraakiishaasi waxay ka gaabsadeen in la magacaabo. Mid ka mid ah ujeedooyinka Mareykanka ee kulankan ayaa ahaa inay sii jirto ama ay sii furaadaan dhabaha wadahadallada ay leeyihiin Shiinaha, waxaana la filayaa inuu kulan fogaan araga uu dhammaadka sanadkan dhex maro madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Blinken ayaa ka sheegay kulanka in Shiinuhu xiisadda ay ku sii kordhisay iyagoo cuskanaya arrinta Taiwan, wuxuuna ku celiyay in Mareykanku ay doonayaan in ay sii wadaan siyaasadoodii ahayd Shiinaha hal ah, kaasoo aqoonsanaya Beijing, balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac oo ay la yeeshaan Taipei. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda. Maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo wada saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobollada Waqooyi. Sida ay sheegeen, habraacaasi ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobollada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobollada Waqooyi ee Soomaaliland. Qodobkaasi oo sheegaya in guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhex dhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas'uuliyaddii loo igmaday guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban, sida uu shir jaraa'id ku sheegay afhayeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2022 asagoo oo tix raacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30ka bisha 10aad 2022 qodobka 3aad farqadiisa 12aad ee ugu qoran sidan: wixii khilaafaad ah ee guddiga xalinta ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxaa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland. Wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka, aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2022.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran, islamarkaana guddiga maamulaya doorashooyinka gobollada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ee ku jiray habraacii ay shalay soo saareen.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2022 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17 سبتمبر 2022 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhowrayna hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 12aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka.
Dhanka kale, xiriir aanu la samaynay hoggaanka guddiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobollada waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qiimaha miciishada daruuriga ah ayaa kor u kacay toddobaadyadii ugu dambeeyey suuqyada magaalooyinka Soomaaliland, iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keeneen in markaasi ciriiri dhinaca nolosha ay soo wajahdo. Mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa horey u sheegay in sicir bararku yahay mid caalami ah. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya, waana wax iska caadiya nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool ka mid ah inay daris la yihiin. Laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyey la soo dirsay qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaaxurle kadib markii qiimaha miciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay, isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday. Qaar ka mid ah bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha miciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin. Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa. Waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen isagoo xaaladdana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19.
Magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi Bedri ku magac dheer. Alaabu bilihii u dambeeyey kor u kac badan baa ku imanayay, sida haddaan eegno imika saliidii oo kale imika jirkaanka saliidoo kale berigo waxaan jiri jiray $19 iyo $20 markuu bato imika, laakiin dee waxaa la siinayaa qiimo aada u sareeya $10 wax ka badan ba ayaa ku kordha. Haddayna eegno imika sonkorto kale, kiishka sonkor waxaan siin jirin markuu bato $15 baan siin jirin imika, laakiin kiishkii sonkor ahaa dee qiimi aad buu uga kacay intii hore. Alla waxaa ku biiray dee qiimo aada u sareeya dee imika waxaan kiishka sonkor ahaan $10 imika la siinaya. Haddayna eegno daqiiqdoo kale laftarkeed iyadoo kor kacba ku yimi oo kiishkii daqiiqan siin jirnay $22 dee maanta waxaa la siinaya $26 bad ayaanu siinna. Marka kala duwanaansho badan baa jira oo ay keeneen shipmentigii oo kor u kacay iyo weliba sidoo kale COVID-19 kuna saameyn badan oo raw materialskii la soo saaray oo ku sababay. Waxa weeye imika kontainerka xagga laga soo qaadi jiray dee dhowrka kun imika 10,000 dhadhow baa lagu soo qaadeen. Marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor u kaco, marka alaabtu way wadata laamanta shay aan kordhin ma jiro. Waa imika reerkii $100 ku filan jiray imika $150 baa ku filanaya. Marka dee meheeraday imika dadkii wax iibsanayay annaga waan umurmana.
Geesta kale, hooye Nimca Faarax Liibaan waa hooye ku nool magaalada Hargeysa, iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa.
Waxaan ka cabanayna miciishadii oo kacday oo dee aan bilash waxaanu qaadanay aynu ugu filnayn hadday caruurtay hadday anaga tayba. Marka waxaanu ka cabanaynaa in ciishadii hoos loo eego oo ciishadii lanaga jabiyo. Sicir barar baa jira mid xun mido intadiya oo aanaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanaynu ugu filnayn waxna aanaan iibsan karaynin. Bakhaaradiina libilaab ay intadiida markii laga dhigay waxaa markaa fiican in ciishadii lanaga jabiyo.
Dhaqaalayahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya, iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka COVID-19 dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba. Kamaal Shaacir waa dhaqaalayahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodayaa ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado. marka uu doonana uu kaco.
Waxaan oran karnaa runtii sarbarka Soomaaliland waxa aasaasama gundhig u ah horta dee waxa weeyaan Soomaaliland waxay ka mid tahay ama waxbayna oran karnaaba 1590 dadka dhacbi la soo degaan oo inagu ma nihiin bulsho runtii agabkeedii adeegeeda ama wax ayaana localka adeegsada. Marka maadaama aynu 1590 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markasta way nagu qaalibay noqonayaan. Lacagtii aynu bixinanana waa lacagtii hard currency waa dollarkii aynu adeegsanayna dollarkii nagu milihin marka lacag dadba markasta inaga baxas marka inaguna horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeenii aan wax u ganin oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama mushtarkii uu dibadda inagu soo tagay horta taas waa qodob.
Inkastoo aan isku daynay inaanu la xidhiidhno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo may suurtagelin, hase yeeshee marsii horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlayay sixir bararka maceeshada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka ee Soomaaliland.
Horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad ba ka keen ma beeran waxay ku xidhan tahay kulba qiimaha dibaddu siduu yahay. Waxaa la ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhaynin containeriskii wax lagu soo qaaday jiray ee 2,000 dollar lagu keeni jiray $10,000 bay marayaan. Marka sidaa ay dhacdo badeecadu way qaaliyoob ninka badeecada keena iminka waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baabistan halku suuqa waa ku jiraade.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Sida ay sheegeen guddiga doorashada Soomaaliya, dhawaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo haddii la dhameystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha. Haddaba maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose? Ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay? Maxay si yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti igu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland. Dr. Shawqi, marka hore waa mahadsan tahay, maxaan ka barannay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Nur, waan ku salaamayaa marka hore walaal adiga iyo dhammaan Soomaalida barnaamijkan ku taxan oo dhageysanayso. Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay. Marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro. Weli dowlad goboleedka Galmudug 2 kursi ayaa ku dhiman. Waan ognahayna meeshaas xoogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin, marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhameystiri doonaan. Haddeertaa marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare Roble in uu waday inuu waxa waaye uu arrintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sida uu ku dhaqaajin lahaa, marka jidka keliyu haddeertaan u furnaaday waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland in waxa waaye bal isku daya xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas ummadda Soomaalida iyo beesha caalamku arrintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shaki weyn uga jiray in ay dhacaysay, in kaleeta bal la tuso in waxa waaye hawshii ay bilaabatay. Marka taas waaye ujeeddada ugu weyn kolley mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii haddii ay noqoto dhanka qaabka ay ku socdaan doorashooyinka. Waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo nin jeclaysi badan doorashooyinka aqalka sare. Marka kolley waa proseska uu bilaabanayaa sida hadda jadwalka lasoo saaray. Inkastoo maalinta doorashada 2 kursi hadda ay soo sheegeen aanan caddeyn waqtiga saxda ah, laakiin la filayo wiiga soo socda wixii ka dambeeya in kuraastaas tartankooda la qabto, kadibna waa arki doonaa kale wixii kaloo meeshaas ka soo baxo.
Waayaha, marka haddii aadna xasuusiso habraaca iyo qaabka ay u dhacayso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la-eg tahay, waa tan aqalka hoose.
Nuuro walaalo, mida jirtaa waxay tahay kuraasta haddeertan loo ordaayo waa laba kursi keliya oo ay kuraastaasna ay leeyihiin gobollada waqooyi ee Somaliland. 28-dii bishan ayay waxa waaye qolooyinka guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed Somaliland, inkastoo anaguna Somaliland in maamul goboleed uusan ahayn, laakiin guddigan loo sameeyey oo loogu talagalay inay maareeyaan arrimaha doorashooyinka ee kuraasta waqooyiga ayaa soo saaray 28-dii bishan qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan. Marka jadwalkaas waxaa ku qoran maalintii Jimcada shalay 29-kii bisha Oktoobar iyo maantay 30-ka bisha Oktoobar in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamaya kuraastaasi is diiwaan geliyaan. Marka wax badan meesha ma yaal, waa laba kursi oo keliya. Marka taas naftirkeeda ayaa waxa waaye ku tusayso in doorashadan labadan kursi la soo tuuray oo lagu tartamayo aqalka hoose ee gobollada waqooyi inay iska yihiin wax iska calaamad un oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii ummadda Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa waaye doorashooyinkii ugu yaraan kuraastii ugu horreysay la bilaabay. Laakiin haddii waxa waaye arrintan ay tahay mid waxa waaye dardar fiican ku socoto oo nidaam wanaagsan uu jiro, ugu yaraan kuraasta waa la bedin karay 10-15 kursi waa la gaarsiin karay runtii waxa waaye in lagu tartamo. Marka taas ayaa keenaysa runtii in waxa waaye mar un la rabay in doorashooyinkii way bilaabmeen la yiraahdo, kadibna waxa waaye brofeska caadiga ahaa loogu talagalay oo ku jira runtii waxa waaye muddo dheeraysiga waxa waaye in markaas meesha ay ka bilaaban doonto, haddana waqti badan ay qaadan doonto in la arko doorashooyinka runtii si fiican ku socdo.
Ergooyinka soo xulaya oo kale iyo marka la gudagalo doorashada sida rasmiga ah ma aragtay la filay inay u dhacdo, bal iyana maxaad kala socota
ergooyinka? Midi jirta waxay tahay horta doorashooyinkan aqalka hoose ama golaha shacabka waxaa loo tartamayaa 275 xildhibaan oo ama kursi ayaa meesha yaala. Kuraastana saan u ognahay xisbi siyaasadeed ma lahan, waxaa iskala beelo ama qabiil ayaa iskala kuraasta. Kuraastana marka waxaa soo xulayo 101 ergo. 101-gaas ergane waxaa ku jiro nabadoonada iyo dadka markaas dugadku ah beeshaas kursi iskale ayaa soo xulay runtii ergooyinka, iyagoo markaas la filayo habraacay hadda guddiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen. Ugu dambeeyey waxaa ku jira in lagu soo dari doono haween, in lagu soo dari doono dad u ololeeya arrimaha bulshada. Marka 101-gaas qof ergo oo ku halkii kursi dooranayo ayaa la filayaa in uu waxa waaye uu noqdo dad isku dhaf inay yihiin, saasna markaas waxa waaye bal kursigii beeshaas ay lahayd ugu yaraan xataa waxa waaye uu ku xalaalow ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waaye baarlamaanka ay usoo galaan qoladii markaas la doorto. Habraacaas ayaa waxa waaye marka la raacayaa. Habraacaas runtii waa habraac aad aad iska adag. Laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysaa sida haddeertaan la filayo. Marka waxyaabahaas oo dhan haddii aan fiirna qaabka saadka kale ama logisticada waxaa la filayaa runtii waxa waaye dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado ammaanka naftirkeeda. Dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo ammaanka 101-daas qof ergo oo beel walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo. Marka waxyaabahaas oo dhan waxa waaye caqabadaha hortaagan ayaa ka mid ta ilaa haddeertaana weli aan laga wada hadlin sidii loo xalin lahaa. Waxaa kaloo jira sidoo kaleeta arrinta dhaqaalaha oo laga sugaayo beesha caalamka, marka dhaqaalo fiicanna looma hayo doorashooyinka. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqon doonaan runtii caqabadaha la isdhahayo doorashooyinku ay hareereen doonaan. Marka kole waan arki doonaa insha allah, laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa waaye waa iska formal un symbolic waaye, iska calaamad un in la tuso dadkii iyo caalamka iyo beesha caalamka in mar doorashooyinka waxa waaye tareenkii doorashooyinka la dhaqaajiyey.
Way hawa mahadsan tahay Dr. Shawqi. Dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum bahal v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Doctorka iyo daadiyahaba waan salaamay. Doctorka, waxaan weydiinayaa shalay oo sabti ahayd waxaa bilaabatay isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ee laga soo doorto gobollada waqooyi. Waxaanu ognahay in waayadii hore murannada ugu badan iyo soo heshiisyada ugu badan ay ka jiri jirtay kuraasta gobollada waqooyi ka imaanaya. Waxaanu ognahay in doorashadii kuraasta gobollada waqooyi aqalka sare ay si nabdoon lagu wada qanacsan yahay ku dhacday. Marka in maantana hannaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin kuraasta gobollada waqooyi, maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa mase ku dayan karaan maamulada kale oo aada ula daaha doorashada? Waad mahadsantihiin
Absalaan. Waa mahadsantahay runtii, waa su-aal aad u wanaagsan. Haddii aan hadda dib u jalicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare ee Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay, runtii habka socod macnaha qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay haddaad fiirisid, way wanaagsan ayaa runtii. Haddaad fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxaa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeya Soomaaliya ka hayo, haddartan waa mahadi guuleed iyo gudoomiye aqalka sare mudane Cabdi Xaashi. Marka labadaas qof ayaa haddartan maamulayo. Marka waa dareemi kartaa waxa waaye in Muqdisho ayna ka dhacaysaa, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan, laakiin way ka yaryihiin haddaad fiirisid qaabka loo maareynayo. Tusaaloo kale, tan Puntland haddii noqoto ama tan Galmudug naftirkeeda dhibaatooyinka taagan, ama Jubbaland haddii noqoto ama Koonfur Galbeed, marka mar walba isku mid ma ahaanayaan runtii.
Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Waxaan rabay martida inaan weydiiyo, waxaa la filayaa inay mar dhow bilowdaan doorashooyinka aqalka hoose. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah amniga, sida energiyada wax soo xulanaysa iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku si nabada oo nabadgelyo ama ku dhici doonaan doorashooyinku, mase amniga weli waa la iskuma halayn karo. Marka sida ay dhinaca ammaanka la tahay ayaan rabay martida inaan weydiiyo.
Maxamed Faarax, Muqdisho kasoo hadla, waa mahadsan tahay kolle. Inta hadertaan barnaamijkan uu socday, waa sheegnay in ammaanka runti waxa waa caqabad weyn uu yahay. Siiba hadda markii ay noqoto arintan qusayso laba magaalo in waxa waaye doorashooyinka lagu qabto, sababtoo waan ognahay meelaha qaarkood sida haddeertaan Koonfur Galbeed oo kale magaalada Baraawe, in waxa waaye qolooyinkan Al-Shabaab ay aada ugu hareereysan yihiin magaalada banaankeeda ay joogaan. Haddii markaas doorashooyinka la isku dayay in la bilaabo ama meeshaas lagu qabtana, in waxa waaye dhanka ammaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan. Sidoo kaleete ergada 100 qof oo dadka kuraastan soo xulaayo golaha shacabka, iyaga naftirkooda, xataa haddii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye ammaan la siiyo, aysan dhibaatooyin aysan helin. Waxaan aragnay doorashooyinka ka horeeyey 2016 in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay dadka baarlamaanka soo gelayay qaarkood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay. Marka mar walba waxa waaye su-aashan amniga waa ay taagnaanaysaa. Haddii ay noqoto markii doorashooyinka ay socoto goobaha qaarkood ee doorashooyinka lagu dhigayo in waxa waaye dhibaatooyin ay ka dhacaan, ama xataa haddii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan ergada dadka soo doortay, xildhibaanada soo doortay iyaga naftirkooda, in waxa waaye markaas laga daba yimaado dhibaatooyin loo geysto. Marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya mar walba waxa waaye arintaas in ay feejignaato, ay isku daydo runtii. Waxa waaye xataa doorashooyinka marka ay dhammaadaan, in waxa waaye ergooyinkan bal la isku day in waxa waaye iyaga naftirkooda ammaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay ammaan ay helaan. Marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waaye deegaanka ama environmentka Soomaaliya xaaladda ee maanta ay ku sugan tahay arrin la xiriirta runtii oo wax badan runtii annaga haddeertaan aanan ka qaban karin.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Dr. Shawqi Axmed Xayir. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlaya degmada Gaashaamo. Nuur Bukhaari iyo Dr. Shawqi, aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha doktorka weydiinaya waxay tahay, doorashada golaha shacabka ee dhowaan bilaabanaysa ma la ogyahay waqti ay dhammaan doonto? Waayo waxaan ogeyn doorashadii aqalka sare oo tan ka fududeyd inay muddo badan soo jiitamaysay. Su-aasha labaad ee doktorka weydiinayana waxay tahay, doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee Puntland ka dhacay waxaan ogeyn inay si fudud soo dhammaadeene, ma la isroon karaa waa cidlaa laga baqanayaae Soomaaliya oo dhan haddii loo tabaabushaysto doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa? Waad mahadsan tihiin bahda v o a.
Jaamac, waa mahadsantahay. Laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah ayaa waxa waaye la soo weydiisay. su'aasha koowaad waxa ay ahayd macnaha waqtiga la filay in doorashooyinka aqalka hoose ay soo gabagaboobaan. Taas runtii adag tahay kule qiyaastii haddeertaan haddaad fiirisid xaaladda haddeertaan taagan kule waxay qaadanaysaa runtii sagaal bil hadday u yartaa runtii way qaadanaysaa. Aniga kale waxaan isdhalaa sanadka soo socdo bisha shanaad lixaad kama soo sokomari karto runtii, ama way adag tahay runtii inay kasoo sokomarto in waxa waaye doorashooyinkan lasoo dhammaystiray. Hadda adigaaba sheegtay kontan iyo afar xubnood oo aqalka sare ah oo ay soo doorinayeen baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa waxay qaadatay saddex bilood oo ilaa haddeertaan weli galmudug laba kursi ay ku dhamaysay. Marka qiyaas bal waxa waa 225 xubnood oo xildhibaano ah oo 101 ergo ay soo dooranayaan, laba magaalona lagu qaban doona runtii. Ammaankana meesha uu ku jira, qarashaadkii dadkaas, wixii saadkii logisticali ku jiraan, marka wuxuu hoosta ma sahlano. Marka waxaa la filayaa kule sagaal bil meelahaas haddii cirka u booda sanad waxa waaye in ay kusoo gabagaboobi karto runtii. Taas ayaa aniga isdhihi lahaa. Su'aasha labaad oo ah tiri Puntland waxaa ka dhacday doorashooyin tijaalo ayay ahayd kule sida la sheegay, oo qof iyo cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay, taasoo kale Soomaaliya ma ka dhici kartaa. Waxaan aaminsanaa kole inay ka dhici karto, laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arintaas ay ka horeysa runtii, sababta mar walba la islama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho u qabtay iyo mid federaal runtii, sababtoo ah iskuubka ama waxa waaye cadadka aan ka hadleyno juqraafi ahaan, dhul ahaan, dad ahaan, iyo waxa waaye dadka markaas doorashada ka qayb galayo intaba waxa waaye waa ay ka badan yihiin runtii. Marka waxay u baahan tahay runtii tababasheysi weyn loogana fadhiyo runtii dowladda, ama haddii maamulka haddii jir uu soo noqdo ama haddii kuwa cusub kale ay yimaadaan afarta sano soo socoto, waxa waaye in ahmiyadooda koowaad ay ka dhigtaan sidii dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod. Marka kole waa dhici kartaa, laakiin waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo juhdi aad u badan in la geliyo.
Waayahay Dr. Shawqi, marka caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa ka mid ah?
Nuur walaal, caqabadaha horta waa ay badan yihiin runtii. Mid ugu horeysa waxay tahay horta in waxa waaye dhaqaalo fiican la helo. Dowladda Soomaaliya, Rasaar Rooble iyo tiimkiisa waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugayeen beesha caalamka in waxa waaye dhaqaalihii ay soo dedejiyaan oo doorashooyinka lagu qaban lahaa. Marka caqabada ugu weynba waaba taas runtii, waxa waaye in dhaqaalihii la helo. Midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa waaye arrintan galmudug haddeertaan dhibaatada taagan in waxa waaye naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo, labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare lasoo dhammaystiro, si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa waaye ay u bilaabaan. Kole maamul goboleedyada kaleete haddaa fiirisid, caqabado way jirayaan oo haddeertaan tusaale ahaan oo kaleete dhowr maamul ayaa waxa waaye dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo. Marka waxyaabahaas caqabadahaas oo kale waa ay taagan yihiin runtii, oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa waaye xal waaro laga gaaro. iyo sidoo kale mid ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan uusan ka qaban karin oo ah in waxa waaye laga cabsanayo runtii kuraastan aqalka sare, in waxa waaye kuraastan aqalka hoose aan dhahay in waxa waaye uu ka dhici doono boob aad iyo isdabamarin badan. Taas naftirkeeda waa caqabad runtii waxa waaye meesha taagan oo laga cabsanayo in ay waxa waaye ay dhacdo.
Waad mahadsan tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su'aasha aan Dr. Shawqi weydiinayaa waxay tahay, dhowaan ayay ahayd markii ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen, markaa heshiiska ay heshiiyeen muxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa ee la filayo inay bilaabato ee aqalka hoose golaha shacabka, maxay uga dhigan tahay ma yahayse mid heshiiskaasi mid dhiirigelinaya habsami u socodka doorashada? Aad baan idiin salaamay
Ilyaas, waa mahadsan tahay. Waa su'aal aad muhiim u ah runtii. Waxa waaye khilaafkan mar walba hareereeya madaxda ugu sareyso Soomaaliya. Haddeertaan waan ognahay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Wasaare Rooble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii lasoo dhaafay. Khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in heshiis ama is-afgarad in uu yimid arintaas waxa waaye lagu xakameynayo, laakiin weli sida aniga isdhahayo tuhun yar waa uu jira meesha waa uu taagan yahay oo ah kuraasta markaas lagu tartamayo ama doorashooyinka aqalka hoose kuraastiisa. Marka kole haddeertaan siday waxay u muuqdaan, waxaan la isdhihi karaa runtii waxa waaye musnaantii labada maamule madaxweynaha wasaare ay kala aamusnaayeen waa ay dhaantaa sida haddeertaan. Taas ayaa runtii haddeertaan keentay in ugu yaraan xataa labadan kursi gobollada waqooyi waxa waaye lasoo tuuro lagu isku diiwaangeliyo kuwa socdaan doorashadiisa ay bilaabmaan. Laakiin mar mugdimugdigaas ku jiro mugdimugdi hadii yimaado u dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha, mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa qaabka wax u socdaan doorashooyinka. Marka waxaan filaynaa khilaafka in intaas uu ku ekaado, khilaaf kaleetana uusan imaanin, si markaas waxa waaye doorashooyinka hubatan isbuuca socda la filay inay bilaabmaan, in waxa waaye bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano waxa waaye ilaa dhammaadkaas in la gaarsiiyo hadduu ilaah yiraahdo. Laakiin waa sax, mar walba khilaaf hadduu yimaado habsocodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo Baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii su'aalaha soo weydiiyey doktoorka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, haddii aanu intaasi ku dhaafno markana Ethiopia. Ciidamada Tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Dese oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia, halkaasi oo 10,000 oo barakacyaal amxaara ah ay gabaad ka dhigteen. Hase yeeshee, dowladda Ethiopia waxay beenisay sheegashadaasi. Warbixin ay qoratay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay ka riixeen magaalada Dezie, waxaana ay u jihaysteen dhanka magaalada Kombolcha, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Gatecho Reda oo afhayeenka jabhada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ay qabteen askar badan oo kuwa Ethiopiaanka ah. Legezu Tulu oo afhayeenka dowladda ayaa fariin qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ku sheegay in weli gacanta magaaladaasi ay ciidanka dowladda Ethiopia ay ku jirto, waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad lasoo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin. Afhayeenka ciidamada militariga Ethiopia Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dowladda, hase yeeshee Legezo Tulu oo ah afhayeenka dowladda, Ababe Gabri Maskel oo aduqa magaalada DZ iyo afhayeenka magaaladaasi ayaa dhammaantood ka jawaabeen codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karaynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo khadka telefoonka ee Dizee oo u muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida. Qabsashada magaalada Dizee haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee kasoo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia, kuwaas oo isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada. Magaaladan weyn oo 385 kilomitar u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxay noqon doontaa magaalo istaraatiiji u ah kooxdaasi TPLF haddii ay qabsadaan sheegashadooda ay sax tahay, kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyey dagaalada ay sameynayaan ka sheeganayeen inay guulo ka gaarayeen. Dagaalka sanadka ku dhow ku dhex maraya ciidamada dowladda federaaliga ahi ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof, waxaana la sheegay in inka badan 2 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Suudaan, dhimasho ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga waddankaasi. Maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod loogu magacdaray socodkii milyanka qof. warbixin b o eda arrimahaasi ay ka qortay waxaa noo soo koobaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashacuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgembigii militari ee ka dhacay dalka Suudaan. Guddiga dhakhaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in 2 qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay, laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaaso ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoum. 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii Sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay 400,000 oo qof oo ku nool caasimada Khartuum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii Jeneraal Cabdul Fatah Burhaani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala diridda dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Halkudhegyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaligii taliyihii Cumar Xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoum ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliishka ee la hadasha Afrika. Khardoum magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo way bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgembiga la rido. Dadku waxay ku qeylinayaan halkudhegyo ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah, kuwaas oo ku caanbaxay dila toogashada oo loo geystay 10 qof oo bannaanbaxyaal ahaa sanadkii 2019. Horaantii toddobaadkan, ciidamada ammaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen guddiga dhakhaatiirta dalka Suudaan. Khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii Sabtida ay noqon karaan rabshado, inkastoo internetka, mobilka iyo wifi-ga qaar laga xanibay dalka oo dhan, haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada. Netblocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo warisay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militariga ay la wareegeen talada dalka, ma soo wici karno, qoraal ma diri karno, wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada, ayuu yiri Saalax. Volker Bedres oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan u soo saaray jimcihii, waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka. UNITAMIS oo ah howlgalka kaalmaynta kumeel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubridayaa dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wadahadal loo dhan yahay, kaasoo weli ah dariiqa keliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira. Mareykanka ayaa ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee afgembigii maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhan ah dibadbaxayaasha nabdoon. Codsiga loo jeediyey madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhaba oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga, ayuu yiri sarkaalku. La wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda. Inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiiba u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo soo afjaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. Laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee awood qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019, kaasoo ra'iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hogaamiyaha dalka, mudaharaadyadu waa ay sii socdeen. Dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa kasoo horjeeday awood kasta oo military oo ka jirta dowladda kumeel gaarka ah. Burhaan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afgembiyeen dowladdii kumeel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraana si looga fogaado dagaal sokeeye.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii ay VOA-du ka qortay arrimaha Suudaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waa hore iyo waa dambaba. Markii ay reer miyiga u badnayd iyo dalaalkii markay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba, waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markay inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba, heer kastaba ha joogtay Soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay. Degaanka ayay ku heshiin waayay jirtay. Daqsinta cashinta iyo milaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay. Shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay. Qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen welibana u askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay. Doodowduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. Qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo. 1960-kale aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay. Waxaase jiray go'aan ay ogol wada tiray oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qolistiisa go'aankii lagu guddoomiyey. taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye waa dhow yahay oo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. Waxaan u jeedaa suugaantii qolista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga lahayd, geeraadka lahayd, buraanburka lahayd, heesihii mustida iyo guwaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen. Suugaantii caankaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii Xasan Sheekh Muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa Xaaji Aadan Afqarooc labadaba Allaha u naxariiste. Rayrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geysiyey markuu dabi joogaba in Xaaji Aadan uu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. Waxaa ka mid ahaa tudcuyo markhaati looga dhigan karo maalmahaas sidii dadweynuhu uu go'aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. Waa tudcyadii uu ku oran jiray mudduu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaane, kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen. Waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayay. Allaha naxariistay tudcuyo kale Xaaji Aadan inagu dareensiinayaa qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka Soomaalidu uu qiilqiil ku jiray, ummadduna aanay waxba dhaamin wax gudcurmaara ruugle ku dhex nool. Dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af Soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan. Ma hadho taariikhda geli doonta inay qolistiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay. Ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu goos dambeedka ku qabsanno. Wuxuu yidhi, boqolaal gubuu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtidiin ee maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo e ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadha taariikh leh iyo madax la tuugaaya ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan. Gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yareen, waxaase aada uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa. Si hagar la-aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeene. Go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen. Barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heese keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasha leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raabicini ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caanka ee allaha u naxariistay la odhan jiray Maxamuud Cabdilaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af Soomaaliga ee naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afiqaqnadu ay sheegeen in naxwaha af Soomaaligu uu u kala baxo heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasin gub waxaa midaheeda ka mid ahaa garta magacuyaalada qodobada ha gara marin ma ebiyenaha kala goyn fal ebiyena garaangiri ma gudbaha ogsoonow falgudbaha ha gees marin galgaal iyo falkaab lahaanshahaba garabsi. Goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin gudadka laba laama iska geeji shaqalada. Iska geeji shaqalada markuu Soomaalida ku tirsiiyey ayuu madaxayga wax xusuustay war maalmaha la wadwaday. War dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af Soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareedi karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona. Yeelkeeda singub oo warkaas maanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqankii hidaha anu intaasi ku dhaafnay axmed faarax cali idaaja markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna anagoo ku sii saqeyno qodobkii warka caalamka ugu weynaa haddii aan idiin dulmaro. Qaramada midoobay ayaa kala hadlaysa tallaabooyin suuragal ah ra-iisul wasaarihii la eryay ee suudaan cabdalla xamdoog axadda maanta ah maalin kadib markii 400,000 oo dad ah isugu soo baxeen bannaanbaxyo ay ku diidan yihiin afgembiga militariga. Volker Bertes ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in Hamdoog uu wanaagsan yahay balse uu xabsi guri ku jiro gurigiisa. Dadka banaanbaxaya ayaa weli wadooyinka jooga maanta, qaar badan oo dadka banaanbaxaya ka mid a ayaa jidgooyooyin iyo difaacyo sameystay iyagoo wadooyinka qaarna xiray kadib markii banaanbixii Sabtida ay dadku dhinteen. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Aamin Afrik. عدد كمعان عوالا أهدنيا من أفريق وحيق بقبو هايين إذا عدني هبين نموين تان مركلو كل مدونا وعدمان فيو ويو إذن له نبت قليل